Тэлеграму на імя Карла фон Габсбурга, сына памерлага Ота фон Габсбурга, накіраваў папа Бенедыкт XVI. У ёй пантыфік выказаў сям'і Габсбурга ў свае спачуванні. Памерлы быў вялікім еўрапейцам, які нястомна працаваў для справы міру, суіснавання людзей і справядлівага парадку на гэтым кантыненце, гаворыцца ў апублікаванай сёння сям'ёй тэлеграме. Папа напісаў: «У гадзіну смутку ў сувязі з гэтай трагічнай стратай я далучаюся да вас і ўсёй царскай сям'і ў малітве за памерлага». Падчас доўгага і плённага жыцця эрцгерцаг Отта стаў сведкам бурнай гісторыі Еўропы. Кароткі ліст заканчваецца пераказаннем апостальскага благаслаўлення ўсім, хто смуткуе па памерлым, і абяцаннем малітвы аб яго вечным шчасці.